stává se to velmi často, protože popravdě řečeno, je to pro nás snazší najít si ten prostředek, ty se takové cíle, které jsou jakoby cíly, ale jsou ve skutečnosti prostředky, se naplňují lépe, než to, co zdá se nám, je příliš abstraktní. Ale pokud si řeknete, že chcete být dobří v tom oboru, který studujete, tak zatím jsou naprosto konkrétní úkoly, které je potřeba naplnit a přestává to abstraktní být. No a to sebepoznání je cestou k osobní efektivitě, protože když už víme, co bychom chtěli, nebo když alespoň víme, co bychom rozhodně nechtěli a nenecháváme se tím rozptylovat, tak to samo o sobě je proto řízení času velmi cenné. Takže tady je jedna taková, jedna z mnoha definicí, co to time management je, důsledné používání osvědčených postupů v praxi, které nám pomáhají vést a organizovat sami sebe, jednotlivé oblasti našeho života, tak abychom optimálně a smysluplně využívali čas, který máme k dispozici. No a v čem si sami překážíme? Co je největším problémem toho, že někdy nám ten čas tak uteče mezi prsty, že bychom toho chtěli udělat hodně a ve skutečnosti se to nepovede, tak jednak proto, že ten cíl si nedefinujeme jasně, nedefinujeme ho realisticky, chceme udělat příliš mnoho. Když si na sobotu naplánuji, co všechno uvařím, vyperu, uklidím a potom ještě zajedu za maminkou, tak takový červík hlodá, že to všechno nepůjde. Ale přece jenom se snažím, ve skutečnosti to není reálný cíl, něco se musí vypustit. Takže chcete-li skutečně plánovat a myslíte vážně svůj denní režim, je potřeba být realisti a nemyslet si, že je možné tentokrát toho stihnout víc než kdykoliv jindy, protože i naše výkonnost má svoje zákonitosti. A o absenci cílů už jsme mluvili. Čili ty cíle, které budeme si pro sebe, sami pro sebe zadávat z hlediska toho, co chceme dokázat, udělat, v kterém čase, tak ty cíle by měly mít jasnou definici. Protože někdy narážíme a ukazuje se, že nejsme dost konkrétní. Ty představy jsou jenom takové vágní, protože být šťastný v životě, to si asi přejeme všichni. Ale co to štěstí pro každého z nás znamená, v tom se můžeme lišit. Ale to už má svoje konkrétní náplň, to má svoji konkrétní náplň a když se na to zaměříme, tak je možné to přesněji definovat. Dostanete se k motivaci. Budete mít pro sebe sami jistotu, že to, co jste si vybrali, tak jste si vybrali proto, že se znáte a protože víte, že tento model vám vyhovuje, že se osvědčil ve vaší rodině, nebo že je to vzor, ke kterému se chceme přiblížit. A jste vnitřně přesvědčeni o tom, že toto je ta správná cesta. A potom na to mohou navazovat ty konkrétní cíle. Takže nebojte se a nebojte se napsat si a říct si nahlas, co byste skutečně chtěli, protože to dostává teprve ty kontury, ve kterých potom jsme schopni ty dílčí činnosti každodenní přizpůsobovat tomu většímu cíli, za kterým jdeme. No a co je jasný cíl a jak by měl cíl vypadat, tak měl by být jasný, pozitivně definovaný. Ne, nebudu tloustnout, to je málo. Udržím si 62 kilo váhy. To je pozitivně formulovaný cíl, protože jako když si řekneme, kolik, jak nebudu už dál a nebudu tohle pozitivně definovaný cíl a racionální. Jestli si nastavíme tu laťku strašně vysoko, tak po 14 dnech zjistíme, že toho nejsme schopni dosáhnout a přestane nás to bavit, nebude to motivující. Takže i ten rozum je potřeba do toho zapojit a podívat se na to, jestli to, co jsme si v nějakém velkém opojení nebo v nějaké představivosti své vytýčili, jestli je skutečně racionální. No a teď už se dostáváme k těm naprosto konkrétním technikám, které bychom měli znát a měli bychom o nich vědět a čas od času si na to vzpomenout, když budeme mít strašně moc práce a bude se nám zdát, že už je všechno ztracené a nemůžeme nic stihnout. Tak jako u jiných činností i tady platí Paretovo pravidlo 80-20. Vy, kteří jste technici, tak víte, že jste se s tím asi setkali v různých předmětech. Pro naši potřebu z toho vyplývá, že 80% toho podstatného, co chceme udělat, uděláme ve 20% času. Takže sami si můžeme promítnout, co jsou pro nás ty podstatné věci a jestli to platí, jestli těch 20% času, což jsou, dejme tomu, 5 hodin denně, když do toho započteme i spánek, jestli skutečně odpovídá tomu, že ty podstatné věci se odehrají v těch 5 hodinách. Takový malý domácí úkol pro nás, pro všechny, kdo jsou zloději našeho času. Já si myslím, že klidně můžete říkat nahlas, kdo jsou zloději, protože těch zlodějů může být mnoho, nicméně domnívám se, že generačně asi se potýkáte s podobnými zloději času, jako se že to omezené jednak generačně, jednak profesně a podobně, ale zkuste třeba říct, co si myslíte, že pro vás jsou zloději času. Internet. Slyšela jsem dobře? Co ještě? Děti? Ty nejsou mezi prioritami. Já jsem si myslela, že to je jako životní cíl, ale tak... A oni jsou to zloději, podívejme. Noviny taky. Oprava čeho? No, to je zajímavý. To je zajímavý zloděj času. Čili, že se musíte vracet k něčemu a nacházíte hodně chyb. Jako to, že se k tomu vracíte a opravujete, tak to je dobrá známka vaší svědomitosti. To, pokud opravíte nějakou chybu, kterou člověk sám udělá, tak to není zloděj času. To je dobře využitý čas. Otázka je, jestli se nedostáváte do stresu a neděláte těch chyb tolik, že potom máte moc práce s opravou. To už by bylo zase něco jiného. Co třeba televize? To tady ještě nezaznělo. Ne, to už je generačně, to už jsme generačně jinde. Tak já musím říct, že pro mě, já se na televizi moc nedívám, ale když se rozdívám, tak potom už zase mám problém to vypnout. A už vím, jak to dopadne a nechce se mě to vypnout. Takže každý z nás nějaké zloděje času máme. Upovídané kolegyně, to neznáte? Upovídané kolegyně, které se rozsedí, takzvaně. Člověk chce být dobrou kolegyní a vyposlechnout, co se stalo nebo co se stane a jak si věnovat tu pozornost tomu pracovně blízkému člověku, ale taky se to vždycky nedaří a dokonce vím, že si na mě jedna kamarádka stěžovala druhé a říkala, že po půl hodině už mě začínají jezdit oči a že už se nesoustředím na ty její problémy. Takže to je taky věc, se kterým je potřeba se umět vypořádat. Umět slušně ukončit ten hovor, aby se neurazili ti lidé, kteří přišli, ale současně, abyste s nimi nestrávili večery a večery, protože jsou to třeba problémy tak závažné, že stejně to nemůžete vy ovlivnit. No, tak jídlo, spánek, tak jistě ještě bychom našli některé činnosti, ale bavíme se o tom, co bychom nemuseli, nebo to, co překračujeme. No tak jestli stolujete 3-4 hodiny denně, tak přiznávám, že tam rezervy máte tedy. Ale kdo to zvládne na chodbě jako já, tak ten už, to, pro toho to není zloděj času. Nerealistické plány. Samozřejmě, že tady záleží na mentalitě člověka, že jsou lidé, kteří si myslí, že zvládnout se dá všechno a potom jsou zase ti, kteří pochybují a tvrdí, že za měsíc se to zvládnout nedá, ani za 2 měsíce se to zvládnout nedá, ale najít takové řešení, podívat se na to reálně a věřit si, potom představuje to, že možná to skutečně všechno neuděláte, jak jste chtěli, ale uděláte to hodně. Takže nebojte se dávat si ty cíle sice reálné, ale opravdu tak, že na ně dosáhnete, až když si stoupnete na špičky. Potom ta výkonnost, protože to určitě všichni už znáte, že člověk není úplně v kondici nebo nemá stejný výkon během celého dne. Já jsem záměrně nepřinesla takové ty známé křivky, na kterých se ukazuje, jak výkonnost klesá, kulminuje v 10 hodin a potom klesá a po obědě je to velmi nízké a potom se to zase zvedá kolem 5. hodiny, je znovu takový jako vrchol toho pracovního výkonu, protože ono to platí pro 80% populace, dejme tomu, která je nucená k tomu, že ráno vstane mezi 6. a 7., tak skutečně potom během těch 3 hodin ten výkon kulminuje po obědě se to ztrácí a ještě můžete intelektuální vrchol očekávat kolem 5. To je dobré, nebo můžete ještě čekat, že bude to ještě lepší ten den. Ale neplatí to absolutně a myslím si, že záleží na tom, jestli je člověk ranní typ nebo spíš večerní typ, protože naproti nás bydlí architekt a já, když ráno odcházím do práce, tak on zhasne v ateliéru a začíná mu noc. Takže pro něho tento graf je naprosto bezcenný. Ale pro nás, kteří pracujeme v tom běžném rytmu, skutečně platí to, že chceme-li něco důležitého vyřešit, chceme-li se soustředit na nějaký větší problém, měli bychom si ho nechávat v začátku dne a potom ještě v tom pozdnějším odpolední, kdy už je zase větší klid, tak můžeme to zařadit. Ale sledujte sami sebe, protože ty biorytmy jsou individuální. Takže vy sami jste schopni vypozorovat, kdy se vám dobře učí, kdy se vám dobře dělají ty složitější věci. Někdo skutečně dává přednost té noční práci, až se večer uklidní všude ruch, tak teprve má pocit, že je intelektuálně na výši. Záleží to na vás, pozorujte se, ale můžete počítat s tím, že všichni budeme mít společné to, že ta výkonnost bude během dne kolísat. A najít si pro sebe tu vhodnou dobu a tu dobu nepromarnit povídáním s kolegy, kafíčkováním, brouzdáním po internetu. To je to poselství tohoto setkání. V těch vzácných 2 vrcholech toho dne bychom měli dělat náročné věci, věci, které jsou třeba nepříjemné, odkládáme je, tak tam je ta správná doba, tam se soustřeďme, useberme se a dělejme to podstatné a důležité. Děkuji. Ano. No tak ta už je daná tím, že samozřejmě jsou profese, které musí fungovat v nepřetržitém provozu, ale dá se předpokládat, že ten noční výkon, i když se to nepřiznává, ten noční výkon je přece jenom slabší. Oni se naučí, oni ten standard drží, ale pokud by se mělo nějak soutěžit, tak by si určitě na tu soutěž nevybrali noc. ta duševní práce má jiný charakter, než to potom záleží už na mnoha faktorech. Jo? Když budete pracovat na poli, tak tam je potřeba začít hodně brzy ráno, dokud není horko. Pokud jste ve fabrice, tak tam člověk zase je závislý na těch, na těch lidech, kteří mu připravují výrobu, takže tam není moc prostor pro to spekulovat, jak a kterak. Ten charakter práce určuje, co se kdy musí dělat a tomu se už potom musí člověk přizpůsobit. Ale tam, kde si můžete vybrat, no tak ráno je mládí dne, jak říká moje maminka. No. To platí teda speciálně pro tu fyzickou práci a pro tu duševní taky, protože je člověk svěží. Co je podstatné pro to, abychom zvládali ten svůj čas, nebo zvládali velké úkoly, je pravidelnost. Zvyk má železnou košili. Takže když se chcete naučit jazyk, když se chcete naučit italsky a řeknete si, že každý den 10 minut po zprávách, nebo před zprávami, nebo před snídaní, po snídaní, to je jedno, ale každý den 10 minut, tak za rok uděláte obrovský pokrok a bude to pokrok mnohem větší, než když byste vzali těch 70 minut týdně a učili se to jednorázově. Ta pravidelnost, ta každodennost přináší obrovské, obrovské výhody. A ta pravidelnost má ještě tu výhodu, že se člověk nemusí přesvědčovat sám sebe. Když si vezmete, koupíte si knížku pro samouky italštinu a řeknete si, tak budu tak dvakrát týdně. Tak si řeknete, tak dneska ne, dneska jsem na Isidoru, dneska už je pozdě, už dneska se tomu věnovat nebudu, zítra už se musím učit na tu seminárku, musím připravovat. A teď kdy tedy? Tak a teď se to bude jako kumulovat a zjistíte, že vám z toho původního předsevzetí místo dvakrát týdně zůstane jednou týdně a místo hodiny z toho bude půl hodina. Když si řeknete 10 minut denně, 10 minut to je nic. Ale za rok můžete šarmit v Bibione, jak nikdo z vašich kolegů, kdo chodí do jazykové školy. Ale chce to pravidelnost. Spěšné a důležité. Rozlišit, co je důležité a co spěchá. Když přinesou na podpis něco, co strašně spěchá, tak je to vždycky trošku podezřelé a chvilku to nechám ležet a podívám se na to za chvíli, protože věci, které spěchají, spěchají buď to, protože někdo něco zanedbal, nebo se o to nestaral ten správný člověk. Vždycky zatím je nějaká výhrada, kterou je potřeba nejdřív zanalyzovat a měli bychom se dostávat do situací, kdy nás ta spěšnost nebude tlačit do toho, že to bude považované za důležité. Co je spěšné a co je důležité? Dělat bychom měli to, co je důležité. To, co je důležité. No a vyvarovat se toho stresu, aby těch věcí, které spěchají, bylo pokud možno co nejméně. Úplně se to zredukovat nedá. Ale když se vám podaří něco škrtnout z toho, co teď děláte, a řeknete, že se tou pravidelností to odbourá, tak to samo o sobě má svůj význam. No a pravidelné rituály v životě člověka mají vůbec velký význam. A když se připravujeme na nějakou vážnou věc a máme to spojené s něčím, co tu vážnost chvíle nějak naplní, to znamená srovnáme si věci na stolku, rožneme lampičku, uvaříme si mátový čaj a teď je ta správná chvíle psát ty seminární práce, teď je ta správná chvíle odpovědět na dopisy, teď je ta správná chvíle podívat se, jak vlastně je to s tou nezaplacenou elektřinou. Věci příjemné i nepříjemné mají svůj rituál a tím se dostáváme do takové lepší podoby a polohy pro to, abychom naplnili to, co chceme. No a potom hodně vážná věc, hodně důležitá věc je relaxace. pan magistr Klapetek říká, že k hudbě patří pauza a k práci taky patří pauza. A pauza je součástí podmínkou přímo, abychom byli výkonní a abychom nebyli úplně unavení, vystresovaní, nechybovali. Já doporučuji všem, aby se dokázali vyšetřit pro sebe hodinku klidu, hodinku klidného času. Když to řeknu na nějakém komerčním kurzu, kde jsou třeba hodně vytížení lidé, tak řeknou, že to není možné. Že ta hodina je tak strašně moc, že to prostě není možné, že hodina času, to je naprosto iluzorní. No tak začneme procházet ty zloděje času, protože zloděj času, to je vlastně oddalování nějakého úkolu, který bychom měli splnit. Takže je to svým způsobem relax, ale my si ho neužijeme, protože to není vědomé a není to vytvořené proto, abychom skutečně zrelaxovali. Takže doporučuji, abyste v rámci úvahy o tom, co všechno je potřeba za den nebo za týden stihnout, abyste nezapomněli plánovat taky odpočinek. Samozřejmě, že člověk není stavěný na to, aby podával permanentní výkon. Někdo v kázání, já nevím, jestli to nebyl otec Josef, říkal, že z dob francouzské revoluce vymysleli francouzští vůdci, že budou desetidenní týden. Týden nebude mít 7 dní, ale 10. A 10. den bude teprve volno. A koně to nevydrželi. A koně začali chcípat. A tak přišli na to, že asi i ten člověk je v tom 10-denním režimu přetažený a že by to možná nebylo na dlouho. Takže se vrátili tedy k tomu týdennímu cyklu. Takže ten relax v rámci dne, v rámci týdne, v rámci toho roku má svůj význam a je potřeba to nepovažovat za ztrátu nebo zloděje času. Naopak, je to velmi intenzivně využívaný čas k obnově sil. A teď je otázka, jestli to má být třeba, jestli ten relax je čtením časopisu novin, nebo jestli si jdete zacvičit, nebo jestli si jdete poležet. Ale každopádně byste si měli být vědomi toho, že teď je ten relax. Že to není něco, co byste že byste zaháleli. Protože proto, abychom mohli pokračovat dál, tak si musíme odpočinout a odpočíváme. To, jak si odpočíváme, to je samozřejmě dost individuální a záleží to na jednak na charakteru práce. Manuálně pracující si budou asi chtít odpočívat jinak než ti, kteří jsou u počítače, ale každopádně je to věc, která je pro duševní i fyzické zdraví nesmírně důležitá. Stává se a roste generace mladých lidí, kteří jsou třeba výkonní programátoři a relaxují tak, že hrají hry. Takže já teď nemluvím o vás konkrétně, páni, ale nezmění způsob tedy rozložení těla, nezmění místnost, změní jenom do určité míry charakter té zábavy, ale ve skutečnosti to vyvažování toho napětí psychického, sedavý způsob, by vyžadoval asi aktivnější formu zábavy a odpočinku, takže přimlouvám se za to, abyste vy, kteří máte, nebo můžu mluvit v množném čísle, my, kteří máme to sedavé zaměstnání, tak abychom uvažovali i o jiných formách, které tu relaxaci přinesou, protože dokud je člověk mladý, tak ledasto vydrží. Ale ty zanedbané hodiny odpočinku, relaxace, které měly přijít po nějaké velké námaze, vypětí, tak ty se potom sčítají a sčítají se v době, kdy už máte potom pár křížků na krku a nestojí to za to. Takže nezapomeňte odpočívat. No a tady další takový malý domácí úkol, abyste zkusili nakreslit svůj časový snímek dne, nebudeme si to ukazovat, klidně si to namalujte až doma, nemusíte se bát. Zkuste si poctivě sami pro sebe namalovat, jak takový typický den pro vás vypadá. Kolik z toho zaplňuje práce, kolik zábava, kolik internet, kolik přátelé. A nakreslete si i to, jak byste chtěli, aby to vypadalo. Jestli byste chtěli mít víc času na zábavu nebo na práci, jestli byste chtěli mít víc času na odpočinek. Co by se mělo změnit a na tom je potom potřeba naprosto cíleně začít pracovat. Takže to je jenom taková inspirace pro vás, kdybyste chtěli skutečně s tím řízením času do budoucna pracovat, abyste si takový snímek udělali a případně si ho schovte, protože za pár let se může úplně proměnit a možná, že když změníte prostředí, školu a práci a podobně, nebo člověk odejde do důchodu, tak se ten časový snímek samozřejmě promění, ale potom se tedy ptejme, jestli se proměnil tím způsobem, kterým jsme chtěli, jestli máme teď, když jsme v důchodě, víc času na rodinu, jestli teď, když jsme v práci, máme taky dostatek času na zábavu. Takže možná to stojí za to namalovat, uschovat a vrátit se k tomu po nějaké té přelomové době, která během několika let každého potká, když se změní podmínky životní. No a tady je matice plánování času, jak bychom to mohli skutečně zvládat anebo nezvládat. Na té ose X je naléhavost neboli spěšnost a na ose Y je důležitost. No a když to rozdělíte, vy jste zřejmě technici, mnozí z vás, když to rozdělíte do těch jednotlivých kvartálů, kvadrantů, tak zjistíte, že toho, co je opravdu důležité a co musíme udělat sami, tak toho tolik není. To, co nemusíme vůbec dělat, to jsou ty věci, které nejsou ani důležité, ani naléhavé. A jestli se vám podaří v rámci úvahy o tom, co děláte teď a co byste chtěli dělat do budoucna, jestli se vám podaří nějakou činnost odbourat a úplně zrušit, protože se ukáže, že se dělá jenom proto, že je to takový zvyk nebo že se to po vás někdo chtěl, ale už to dnes vlastně dělat nemusíte, že to nemá žádný smysl. Jestli takovou věc najdete, tak to nebyl ztracený čas. Protože měli bychom se ptát, jestli to, co děláme, je skutečně pro nás důležité a jestli to naplňuje to, co nás vede k cíli, který bychom chtěli. A o těch ostatních věcech přemýšlet jako o těch, které je možné buď to zredukovat, anebo přesunout na někoho jiného. Také delegovat, že jo? To by bylo na další přednášku. Ale nemusíme dělat všechno sami, nemusíme to dělat my. Může to dělat někdo jiný, případně to můžeme tu případně najdete i činnosti, ve kterých se třeba docela dobře bavíme, ale které nejsou nutné. A není to zase zábava, je to jenom zvyková věc. Takže pokud takovou práci nebo takovou činnost najdete a zredukujete ji, tak to stálo za to. Takže kdybychom to měli nějak shrnout a měli bychom se dostat k tomu, co je podstatné, tak znovu připomínám, že je nutné, abychom plánovali v čase, plánovali v cílech, protože prostředek není totéž, co cíl. Sledovali svoje biorytmy a o tom jsme už mluvili, a pracovali v blocích. V blocích pracovat znamená, že když se rozhodnete, že vyřídíte poštu na internetu, tak vyřídíte poštu na internetu a potom to vypnete na chvilku. Mnozí kolegové řeknou, že to není možné, že pořád jsou na tom Outlooku, takže jim to přichází, ty odpovědi, a je to vyrušuje. A to, co chtěli udělat, ten blok té práce, je trvale narušovaný nějakými dalšími podněty. Tak jsem řekla, tak to vypněte, to přece můžete vyskočit z toho Outlooku. No, když my jsme zase zvědaví, ale to není práce v blocích. Když máte složitou práci, tak se nenechte rušit. Teď vyřizuji poštu, jakmile to vyřídím, vyskočím z toho Outlooku a nenechám se rušit, protože píšu seminární práci nebo protože odpovídám na nějaký dopis, a nenechám se rušit tím, že mě třikrát klikne kamarád nebo kamarádka, aby se zeptala, jak se mám. Takže pracujte v blocích, v tom jste efektivní. Pravidlo 60 na 40 říká, že člověk by měl plánovat jenom 60% času. Takže když vstáváte v 8 ráno a chodíte v 11 spát, tak nemá cenu, abyste si plánovali těch 15 hodin, ale jenom 60%, protože přijde spolubydlící, kolegyně, protože se ukáže, že ujede tramvaj nebo ten spoj vůbec nejede, protože přijdete na přednášku a ukáže se, že se musíte přesunout někam jinam, nebo jdete nakupovat a nekoupíte to, co jste chtěli, tam, kde jste byli zvyklí a kde jste to plánovali, a jdete o kus dál, potkáte sousedku, prostě 60% času. To je realistický odhad a to jsme schopni naplnit. A když něco vyšetříme, no tak odpočíváme, tím lépe. Odpočinek není totéž, co zahálka. Buďme realističtí, na to jsem upozorňovala už opakovaně, že někomu chybí ta zpětná vazba ve snaze udělat co nejvíc, a někdo se zase podceňuje a řekne, to nemůžu zvládnout, to nedám. No tak se musíte snažit. Naplánovat a snažit se, žádné to nedám, je potřeba začít. Vyšetřit pro sebe tichou hodinku. A pokud možno, tak si to psát, hezky psát, úkoly. Dnes všechny ty, ať už elektronické nebo tištěné kalendáře, nás poměrně přesně vedou. Dnes je to velmi jednoduché, abychom mohli napsat, co chceme a co nechceme. Takže můžete si odškrtávat ty úkoly, které máte. Potom vidíte, jak to odsýpá. To je největší radost, když to tak můžu škrknout. Tak jako nemít to napsané, co bych si tak asi škrtla. V tom pořadí? No samozřejmě těší mi. Ty si naplánovat a pustit se do nich pokud možno po ránu. Nenechat se rušit, pracovat v bloku, potom odpočívat. No a vyžaduje to samozřejmě koordinaci, protože my nejsme Robinsoni na pustém ostrově, abychom byli úplně závislí jenom na sobě. My máme mnoho konstant, které nemůžeme ovlivnit. Jako dnes večer už asi ode mě neočekáváte intelektuální vrchol, ten už mám od 10 hodin dopoledne za sebou, že jo. Ale jako to jsou konstanty, se kterými se nedá nic dělat, takže být si toho vědomí, skoordinovat ten čas tak, abychom dokázali to naplnit a abychom se dokázali v tom čase svém i těch ostatních dobře pohybovat a pokud možno čas si nekradli vzájemně. Protože krademe si čas tehdy, když na někoho čekáme, anebo když někdo musí čekat na nás. To je čas, který nemůžeme pořádně využít. Nemůžete se do ničeho pustit, když se má začít v 7 a začne se 7:20, tak v těch 20 minutách to tady můžeme příjemně strávit diskuzi, ale ve skutečnosti je to ztracený čas. A ten člověk, který přichází pozdě, ukazuje, že si neváží času těch druhých a že není schopen zorganizovat sám sebe. Vypovídá to o mnohem. Čili umět zacházet s časem a chodit včas znamená, jsem organizovaný a vážím si vašeho času. Druhá věc je, kam si dovolíme a kam si nedovolíme přijít pozdě. To také ukazuje o tom, co pro nás je důležité a co pro nás důležité není. Jaké jsou ty příčiny neproduktivního času? Kdy se trápíme, protože nám to nějak nejde? Tak zaprvé špatně zadaný úkol. Buď to může být špatně zadaný úkol vedoucím, anebo my sami jsme špatně si definovali to, co chceme udělat. Neumíme plánovat, neumíme rozvrhnout svůj čas. Chaoticky se pohybujeme v tom prostředí. Možná znáte ty typy lidí, kteří jsou připraveni každému sice vyhovět, s každým si popovídat, každému vyjít vstříc, ale na sebe vůbec čas nemají a svoje úkoly zanedbávají. Já mám jednu takovou kolegyni, tam když položíte nějakou otázku, tak ona všeho nechá a jde se věnovat té vaší otázce, hledá, dopátrává. Takže po nějaké době už jsme řekli, není to možné, zamkni se. Nikoho sem nepouštěj. Udělej to, co máš, protože na tobě jsou zase závislí jiní lidé a když ty to nedodáš a neskytneš tu práci, kterou máš v čase, který k tomu máš, tak potom zase ty ostatní brzdíš. Zamkni se a udělej ten úkol a dokud ho neuděláš, tak neodcházej. A to bylo pro nějak za trest. To nemohla zvládnout, pořád dveře do kořán a ve skutečnosti ty lidi čekala. Takže naprosto nesoustředěná a neschopná vlastní čas dodržet, protože se úplně rozdávala v malicherných úkolech. Nedostatek kvalifikace, když mám úkol, na který naprosto nestačím, tak potom můžu si plánovat jednotlivé dílčí cíle, jak chci, prostě to je nad moje síly. Špatná pracovní morálka je takové to, že si člověk sám sobě povolí. Dnes ještě s tou italštinou nezačnu až zítra. Mimochodem, vzpomněla jsem si, že paní překladatelka Dicka Francise, ta šedovlasá paní doktorka, ale teď mě to vypadlo, ano, paní doktorka Mozerová, překládala Dicka Francise a překládala tak, že překládala každý den 3 stránky. A bylo úplně jedno, jestli přišla v 7 hodin, v 9 hodin, ve 24 hodin nebo ve 2 hodiny. Prostě 3 stránky Dicka Francise, ať se děje, co se děje. Tak tomu říkám morálka pracovní a lidé, kteří v životě něco dokázali, tak měli na sebe dost ostré a dost vysoké požadavky. Bez práce to nejde. Bez práce to nejde a pokud si neuděláte režim a rytmus, tak je to pořád přemlouvání sami sebe, co bychom chtěli, nechtěli. A tam jsem teda si poprvé uvědomila, jaká to musela být disciplína obrovská, když v různých situacích, které se jí v jejím postavení naskytlovaly, tak vždycky s vědomím konce, že ještě dnes se musí překládat 3 stránky Dicka Francise, čili nikoli v další skleničku vína, ještě mě čekají 3 stránky Dicka Francise. Tak to vám řeknu, to je řehole. Ale jako bez řehole asi žádné mimořádné dílo nemůže vzniknout. No, nedostatečná komunikace. Já si myslím, že to bude stačit až příští týden, to znáte, ne? A oni si ale mysleli, že už jsme to měli odevzdat minulý týden, anebo já jsem si myslela, že stačí 12 stran a oni si mysleli, že 15 stran. Takže vyjasnit si, co se vlastně očekává a v jakém rozsahu a tak dál. Dostatek komunikovat. Ranní nebo pravidelné rituály. Čili to, co je nejdůležitější, dělejme, dokud jsme ještě svěží. Jestli ta svěžest pro vás znamená, jako pro toho našeho souseda, architekta, v 8 hodin večer, no tak s tím prostě jak je ctěná libost, ale pokud jsme zaměstnaní v denním režimu, nikoliv na volné noze jako on, tak přece jenom budeme muset přizpůsobit ten čas firmě, kolegům, situacím a potom to znamená pro nás, že si budeme muset ty rituály natrénovat natolik, abychom to obtížné dělali skutečně z rána. Pravidelně začínat ve stejnou hodinu. Je to takové iluzorní, speciálně když člověk studuje, tak se mu ten denní život rozhodí hodně. Denní režim se mu rozhodí, ale pokud chcete, pokud budete ve firmě, tak ono se to srovná s tím pracovním rytmem. Každopádně pravidelnost a režim je základ úspěchu. Příprava zítřka, to je docela zajímavé. To nevím, jestli děláte, nebo jestli si to chystáte, jestli se podíváte večer, kouknete do toho notebooku, co nás vlastně zítra čeká. Protože nejenom to, že to budeme vědět, že zítra v 8 a v 9 a v 10 a tak dál, ale člověk i mozek pracuje i v noci, takže když se podíváte, co budete dělat, nikdo po vás nechce, abyste si před spaním přiváděli nějaké nepříjemné nebo obtížné pracovní myšlenky, ale ten mozek o tom ví tak jako tak a to podvědomí pracuje. Takže stojí za to vědět, co bude zítra, jednak se na to člověk vyladí a za druhé možná, že svědomím toho, že víme, že zítra je náročný den, jdeme dřív spát, jsme psychicky vyladěni na to, že zítra to musíme zvládnout, protože se to od nás očekává, protože to tak chceme. No a potom taky příprava návratu domů, to neplatí jenom pro pány, to platí obecně, protože mě překvapuje to, jak když se někdo rozsedí, jak potom má fakt problém odejít včas a nemusí to být jenom v nějaké úplně příjemné situaci někde v restauraci. To stačí i na návštěvě, to stačí, abych mluvila teda za sebe, to stačí rozsedět se u té televize. Takže příprava na návrat, podívám se na ten film a skončím a pak už je jedno, jaký bude další. Vypnu to, po tomto filmu to vypnu a končím. To mě dělá někdy problémy. Tak podívejme se ještě na srovnání, které vyplývalo z nějakého velkého manažerského výzkumu a tam je docela zajímavé to, v čem chybovali ti lidé, od kterých se očekávala ta vysoká výkonnost a pod trvalým stresem, nasazení mimořádné, tak v čem chybovali a co přiznávali, že dělají místo, aby dělali správně. Důležité je dělat správné věci, než dělat ty věci správně, že jo, takové to puntičkářství. To vede k cíli jedině, pokud máte profesi, která je tak zaměřená, ale jinak, kdo se utápí v detailech, tak potom přestane sledovat ten vlastní cíl. Přiznali manažeři, když jsme s nimi dělali nějakou diskuzi, že mají někdy pocit takového opravdu plného, plodného dne, když v té firmě to šlape a teď oni vyřídí důležité telefonáty a zkontrolují a podívají se a ještě nějakou poradu mají a že to jsou všechno, že mají takový pocit jako opravdu plného dne, ale když se nad tím zamyslí, tak že si řeknou, že vlastně nic mimořádného neudělali, že je ani nic nenapadlo, že nic koncepčního nerozhodli, že to byla vlastně operativa, která se dělat musí, ale ten den nebyl ničím výjimečný a pro firmu ani pro toho člověka nějak mimořádně přínosný. ale v té činnosti měli pocit, že se pořád něco děje, jako by byli pořád v kole. No a ty věci ostatní se týkají spíš těch manažerských dovedností. Každopádně pro nás je důležité, abychom sledovali ten cíl a nesledovali jenom povinnosti. Ty povinnosti jsou nutné, naplňovat si svoje povinnosti, ale mějme na mysli dosahovat těch výsledků neboli dosahovat cíle. Dostáváme se k tomu, co jsou zloději času, my už jsme to tady naznačili, ale ty osobní zloděje času, to je špatná organizace práce, moje kolegyně, kterou jsem vám tady detailně přiblížila, nerozhodnost, že nevíme, jestli máme to dělat, nemáme, mám jet teď tam, nemám tam jet, se nemůžu domluvit, zavolám tam, vezmou to, nevezmou to, telefon, přešlapuju z místa na místo a čas utíká. No a potom jsou to ty telefonáty z vnějšku, z nichž některé ovlivnit můžeme a některé ovlivnit nemůžeme. Já si myslím, že není špatné, když se už v mládí naučíte, že dáte najevo i milým lidem, že ten čas, který jste jim věnovali, bylo takto maximum, co jste dnes jim věnovat mohli a že zase příště budete pokračovat a nenechali se úplně usmíkat jenom jejich problémy, případně jejich záležitostmi nebo tím, že zrovna oni si se rozhodli udělat si relax u vás na pokoji nebo u vás v kanceláři. Takže takový úkol asi do budoucna. Zkuste si zanalyzovat tu svoji činnost za poslední týden, protože ten snímek dne je typický den, ale podívat se skutečně, co jste ten minulý týden udělali, co z toho bylo spěšné, co bylo důležité, co jste dělat vůbec třeba nemuseli, protože to ničemu nepřispělo, třeba je to jenom proto, že jste si mysleli, že je to potřeba, ale ve výsledku se ukázalo, že nikoliv. No a potom si zkuste říct, co byste chtěli dosáhnout za 5 let. Žibíšo říkal, seznam Pána Boha, chceš-li Pána Boha pobavit, seznam ho se svými plány. To samozřejmě platí stále. Nicméně, jak si mít cíl, za kterým člověk jde, je věc, která mu dává sílu. Když máte cíl, máte nadhled nad různými patáliemi, které vás potkávají, protože za něčím jdete a o něco usilujete. A to si myslím, že je poselství toho dnešního setkání, abychom byli si vědomi toho, že čas je strašně důležitá komodita a že pokud něco v životě chceme dosáhnout, takže to nepůjde bez práce. A abychom se nesedřeli a měli čas na to, co je důležité pro nás v životě, tak je potřeba umět s tím časem hospodařit. A že to má svoje zákonitosti, které jsou generacemi vyzkoušené. Takže začínat ráno, začínat pozitivně, neodkládat těžké úkoly, být pravidelní a být na sebe přísní v tom, že začínáme s myšlenkou na konec. Věci, které jsou známé, ověřené a které lidi, kteří jsou velmi výkonní, aniž by o tom mluvili, tak dodržují buď to zcela vědomně, anebo mají na sebe tak přísný metr, že se podřídili tomu svému cíli a jdou za tím. Takže z mé strany je to v tuto chvíli všechno. Já vám děkuji za pozornost, no a je samozřejmě nyní prostor pro vás. Ano.
Třeba týdenní porada, byste jako třeba navrhovala pondělí, ve středu, pátek?
No, jako to záleží na té organizaci. V pondělí bývají porady dost často v institucích, ale někdy taky nechávají ty porady proběhnout, třeba mají více kol, velké vedení, malé vedení a tak dál, ale ne všude mají porady každý týden a ne všude mají porady 3x týdně, to záleží na charakteru té práce. Myslím si, že to je hodně individuální. Podle mě je škoda, aby porady byly v těch mimořádně exkluzivních dobách, to znamená třeba v 9 nebo v 10. Já myslím, že odpoledne není špatné. Lidi se tolik nerozsedí, protože taky čas je jít domů. No, tak to tak nemyslím. To jsou firmy, které mají tolik bodů na té poradě a skutečně se zabývají intenzivně. Není to formální, že jim to třeba zabere celý den a zkrátit se to moc nedá. Aha, otázka byla, jestli, já se omlouvám, otázka byla, jestli porady v pondělí, ve středu a v pátek. Tak odpověď je to naprosto na charakteru té práce, velikosti té instituce, způsobu komunikace. Ty firmy to mají nastavené různě. Každopádně, když se v pondělí ráno na chvilinku sejde ta skupina, to nemusí být celá organizace, když se sejde třeba to oddělení, tak pro tu soudržnost toho oddělení, té skupiny, to má velký význam. To jsou rituály, které podporují tu soudržnost a takovou vzájemnou vazbu. Jedna kolegyně říkala, že jsem si vzpomněla teď, a pracovala v nemocnici a že ráno před vizitou se všichni vážili, že se všichni sešli a že se zvážili a řekli, a pan primář nám přibral 20 deka, výborně, výborně. A takhle se všichni považovali tam a mělo to takový charakter neformálního setkání a potom teprve šli na tu velkou vizitu a začal ten vlastní pracovní den, ale poměrně hodně je to zbližovalo, protože v tom je kus intimity samozřejmě. Ano. Aha. Tak vy jste se mě ptal na ty moderní příručky. Já si myslím, že je to nic proti ničemu, ale já bych tomu rozhodně nepodléhala, jo, protože to jsou takové ty příručky, minutový manažer a podobně. Člověk by měl vědět, nebo v určitém věku už by měl znát svoje priority a já se obávám, že některé ty knihy mají charakter knih, ve kterých se vymývají mozky, protože takovou sugestivní metodou vám ukazují na to, jak snadno se něčeho dá dosáhnout, když budete dodržovat a teď třeba nějaký princip, který je tomu spisovateli vlastní, ale asi poctivé úplně na začátku je potřeba říct, že za vším je práce a že snadné a rychlé vítězství, bohatství, úspěch, To je věc pro Hollywood, to je opravdu námět pro filmy, ale ta realita je jiná. Já jsem hodně skeptická a studenty spíš zrazuji, aby nečekali od těch příruček spolehlivý návod ani na život, ani na úspěch, ani na bohatství. Zkuste sáhnout po literatuře, která je psychologická nebo která je z managementu. Tady je pan profesor Novák a paní doktorka Caponi, to jsou Brňáci, kteří psali hezké publikace, nebo paní doktorka Lukášová. Zkuste sáhnout do literatury, která jde trošku hlouběji, jenom než jako jak dosáhnout bohatství během 2 měsíců. Nebo jak zbohatnout rychle. Takové ty knihy Bohatý táta, Chudý táta a podobně, to znáte možná. Tak to je literatura, nechci říct nebezpečná, když jsou lidé dospělí, tak asi nebezpečná není, ale nebezpečná je v tom, že ukazuje, že člověk je předurčen k něčemu a neukazuje se ta důležitost té každodenní práce, bez které to nejde. To je takové nepopulární to říkat, jako přivstaňte si, učte se jazyk, uvidíte za rok, jak vám to půjde. Pan kolega? Tady ještě mám literaturu někde možná. Tak. Ještě pro slečnu literatura. No tak to asi vychází teda z mého přesvědčování. Já si myslím, že člověk by se měl za práci odměnit nějakou relaxací, která může mít podobu třeba pěkné dovolené. To nemusí být jenom ležet doma na divanu. Ale já si myslím, že bychom neměli ty svoje životní, pracovní, osobní úkoly brát jako něco mimořádného, za co bychom měli chtít nějakou mimořádnou odměnu. Ale spíš, pokud se něco povede, tak jako jí to třeba oslavit. To jasně, to jsou ty rituály. Ale ke každodennímu životu bych řekla, že odměny z mého pohledu tolik nepatří. Víte co, já mám svoji zkušenost, já vám mohu říct ze zkušenosti, když se to naplánuje hodně dopředu, tak vám to všichni slíbí a pak se začnou v průběhu času omlouvat. Záleží, jak je to dlouhodobá akce, jestli plánujete hodinové setkání, jestli to má být celodenní seminář, anebo jestli chcete konferenci na 3 dny. Od toho se to také samozřejmě odvíjí, ale osvědčilo se připomenout těm lidem, že se k něčemu zavázali. A moje zkušenost je taková, že když se to předimenzuje v tom plánování, tak lidé do budoucnosti snadno slibují. Jako přijďte příští rok zase, samozřejmě. Ale je to hrozně daleko. Hrozně daleko. A zase to záleží povolání od povolání. Operní pěvkyně mají kalendář na 2 roky plný, takže tam nemůžete chtít ze dne na den něco. Ale když budete uvažovat, že plánujete tady přednášky, tak pro vás tak 2 měsíce je ideální doba. Z mnoha seminářů, které jsem organizovala, vím, že řečníci, kteří snadno přislíbili, tak jak to bylo víc než půl roku, tak z toho nic nebylo.
Když mám vyhrazený třeba ve zkoušku celý den na učení a teď prostě přijde den, kdy se mě prostě vůbec nedaří, jsem unavený, co s tím mám dělat?
No tak záleží, kdy máte tu zkoušku. Když máte tu zkoušku druhý den, tak je potřeba se teda se zmobilizovat, protože tam už nemáte únikovou cestu. Když máte zkoušku za týden, tak můžete ten čas si ještě přeorganizovat. Ale každopádně, když je taková krize, tvůrčí krize, tak je potřeba začít relaxem a potom zjistit, jestli to není lepší. Ale moc bych si nepovolovala. Na to jste ještě mladí, jo? Jako běžte se proběhnout, běžte si zabruslit, nebo co můžete tady v tuto dobu a pak se k tomu vraťte, vy to vydržíte. Jako ještě ne, ještě až po 60. Ano?
Chtěl jsem tady si říct něco třeba k delegování úkolů, jak to dělat správně, nebo jak se zbavit takového hlavního pocitu, že se člověk udělá sám.
No, to delegování je hrozně ošemetné tím, protože jednak to musíte delegovat chtít, což jako všichni řeknou, že chtějí, ale ve skutečnosti to tak úplně není. To život vás naučí, že každý, kdo řekne, že má toho hrozně moc, tak další větou dodává, že není nikdo jiný, kdo by to mohl dělat. Takže první je chtít a druhá věc je umět. A umět delegovat znamená, že víte, komu to delegovat, řeknete, co má udělat, jak má udělat, dokdy to má udělat, vy to zkontrolujete a zůstává vám odpovědnost. A to je docela důležitá věc, že si musíte uvědomit, že jakkoliv to předáte dál, tak tu odpovědnost za toho člověka máte, nicméně tyto věci je potřeba mít na paměti a přesně tomu člověku to vysvětlit. A to vám také lidi řeknou, anebo i maminky to řeknou, než já bych to tomu děckovi vysvětlovala, tak to radši udělám sama. Je pravda, že když ten postup řeknete, co má udělat, s jakými pomůckami nebo s jakými nástroji, případně to ukážete, pak to máte zkontrolovat, že to je strašně náročné. Jenomže ten člověk zaprvé, ať už je to dítě nebo dospělý, získá nějakou znalost, případně se zatáhne do toho dění a příště mu můžete dát něco jiného, trošku těžšího a řeknete, tak jako minule, jenom tady budou dva hřebíčky napravo. Takže stojí za to, ale většinou si překážíme sami v tom, že tvrdíme, že bychom se rádi nějakých povinností zbavili, ale když na věc přijde, tak se o to neradi dělíme. Není to nic neobvyklého. Až budete v práci, až budete zaměstnaní, nebo vy, kteří zaměstnaní jste, tak možná si vzpomenete na ty kolegy, kteří byli přetíženi, ale nebyli ochotní se o tu pracovní náplň už dělit. Ano? Natočit si budíka a nepřemýšlet o tom. Jednou rukou zacvaknout a pravou nohou už současně vykročit. Snadno se to řekne, hůř se to udělá. Já vám moc děkuji za vaši soustředěnou pozornost, za to, že vás tolik přišlo. Já jsem opravdu překvapená, kolik se vás tady sešlo. A děkuji za zajímavé dotazy, za to, že jsme tady mohli spolu takto hodinu být a přeji vám všechno dobré a ať ten váš čas ubíhá, pokud možno pomalu.